Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagdaos ng rally si Pangulong Donald Trump sa New Hampshire nitong nagdaang linggo, samantalang ang kanyang kalabang Joe Biden ay nangampanya naman sa Pennsylvania, habang ang Chief of Staff ni Vice Presidente Mike Pence ay nasuring positibo sa coronavirus. Para sa tinipong ulat nitong nagdaang linggo tungkol sa halalan sa Amerika, narito sa ating wika ang ulat ni Esam Albaliv. Nangampanya si Pangulong Donald Trump sa kritikal na estado ng New Hampshire nitong nagdaang linggo, kasabay ang pahayag sa kanyang mga taga-suporta na ang kanyang kampanya ay magkakaroon ng mga tao na magbabantay sa presinto ng halalan sa araw ng eleksyon. Babantayan ng mga Republicans ang libu-libong voluntaryo para makita ang mga boto ng maaga at ang paglalagay ng balota sa mga kahon kaugnay ng opisyal na eleksyon sa 3 ng Nobyembre, bahagi ng pagsisikap na makakuha ng ebidensyang susuporta sa walang basehang pahayag ni Ginoong Trump na magkakaroon ng malawakang pandaraya sa eleksyon.
There are millions of unsolicited ballots being sent all over, and it's no good. It's no good. And there's tremendous, every day you pick up the newspaper and you read about, the only good thing is we have people watching them like crazy, both law enforcement and yourselves and everybody. But in Philadelphia, which is notorious for what goes on, we want to have poll watchers. They won't let us have poll watchers. So we're in court over poll watchers. Why won't they let you have a poll watcher? What's wrong? Think of it.
Ginunita ng Pangulo ang halalan sa New Hampshire noong 2016 na kung saan natalo siya ng kaunti kay Hillary Clinton.
You remember that beautiful night in November 4 years ago, right? Well, I don't think this one will be as close. I don't think this is going to be as close. Thank you. No, that's a chant. In all fairness, I said, has anyone in the history of politics, think about it, Ronald Reagan was popular, but they never had that chant. That is a chant. I won't even say it because I don't want to cry. But Ronald Reagan never had that chant. Nobody's ever had that chant.
Tungkol sa pandemic, sinabi ni Ginoong Trump na kahit walang baksin, ang Amerika ay bumabawi na sa kanyang paglaban sa coronavirus kasabay ang dagdag ng pahayag na ang pandemic ay natatapos na.
Many of our greatest companies and labs are coming out very quickly with the vaccines. They're doing great. Very shortly, very quickly. It's going to be delivered fast. That will quickly end the pandemic. It's ending anyway. We're rounding the turn, but the vaccine will get it down fast. Because we want normal life to resume. Normal life. We just want normal. Normal life.
Salungat sa pahayag ni Ginoong Trump, ipinakita ng tala ng Johns Hopkins University na ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Amerika ay mataas, na kung saan mahigit sa 83,000 ang ibinalita noong Sabado, kaunting bawas sa impeksyon noong Biyernes. Samantala, isang bagong paglabas ng coronavirus sa White House ang nakahawa sa Chief of Staff ni Vice Presidente Mike Pence at iba pa sa kanilang grupo. Noong mga huling oras ng Sabado, sinabi ng tagapagsalita ni Vice Presidente Mike Pence, Mark Short, ang kanyang Chief of Staff at iba pang membro ng grupo ay nasuring positibo sa COVID-19. Samantala, si Ginoong Pence at ang kanyang asawa ay nasuri namang negatibo sa virus noong mga naunang oras. Idinagdag ng tagapagsalita na hindi babaguhin ng Vice Presidente ang kanyang schedule ng kampanya sa harap ng eleksyon sa 3 ng Nobyembre. Nagbabalak si Ginoong Pence na panatilihin ang isang agresibong kampanya sa linggong ito sa kabila ng paglapit sa kanyang Chief of Staff sa White House noong Sabado. Samantala, sa Detroit, Michigan noong linggo, ang nominadong kandidato ng Partido Demokrat sa pagkapangalawang Pangulo, Kamala Harris, ay nagsabi na si Ginoong Pence ay dapat sumunod sa mga guideline ng CDC para maiwasang makahawa ng iba.
Listen, he should be following the guidelines. We're doing it. I think we have modeled the right and good behavior, and they should take our lead.
Pinintasan din ni Binibining Harris ang sagot ni Pangulong Trump sa pandemic.
They, they are admitting defeat. And I've been saying that, and Joe Biden has been saying that since the beginning. This is the greatest failure of any presidential administration in the history of America.
Nauna nitong buwan, dalawang miyembro ng tauhan ni Binibining Harris ay nasuring positibo sa coronavirus. Samantala, sa Pennsylvania noong Sabado, ang rockstar na Jon Bon Jovi ay nagbigay ng isang maliit na konsyerto sa drive-in rally para kay Joe Biden, na kung saan umawit siya ng tatlong kanta at pinuri ang sagot ni Ginoong Biden sa coronavirus. Umakyat sa entablado ang rocker sa Luzerne County habang may suot na itim na face mask na inalis niya para umawit ng acoustic version ng Who Says You Can't Go Home, Living on a Prayer at Do What You Can na kamakailan na inilabas at inialay sa mga nasa front lines ng coronavirus pandemic. Habang nagtatalumpati, pagkatapos ng ilang minuto, sinabi ni Ginoong Biden na si Bon Jovi ay palaging nagpupunta saan man niya hilingin at tinawag niya itong kaibigan at isang national treasure. Pinintasan ni Ginoong Biden si Pangulong Donald Trump, lalo na sa issue ng infrastruktura.
Donald Trump hadn't delivered on a damn thing he said he'd do. He hadn't delivered on infrastructure. He talked in 2017, 18, 19, 20. He's going to give us an infrastructure plan. He hadn't done a damn thing, for our roads or our bridges are crumbling, just as climate change is accelerating and more frequent extremes and weather events. Not just wildfires in California and hurricanes along the coast, but here in Luzerne County, with flooding along the Susquehanna. We can do something about it, but we've got to come together.
Idinagdag niyang may maganda siyang pag-asa para sa kinabukasan.
You know, I'm more optimistic about America's future than I've been since I've been involved in politics. We're the only country in the world that's come out of every crisis stronger than we went in. There's not a damn thing America can't do when we decide to do it together.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.